rečnik pravoslavlja.
Zajednica svetih. Oktobra 1955. godine profesor Teodor Popescu zapisao je: kanonizujući svete iz roda našeg, pravoslavna rumunska crkva upisuje njemu prilog titulu dostojanstva u knjizi hrišćanske istorije. Dužni i bliskim narodima koji su se krstili pre nas, kao što su Grci, mi vraćamo pravoslavnoj crkvi preko naših svetih prinos hrišćanske blagodarnosti, vere i vrline. To se dodaje na bogati naš materijalni i moralni doprinos za očuvanje pravoslavne vere i morala u toku vremena, za pokazujući naš rod dostojan vere koju je primio i nada koje su stavljene i polažu se u njega, i skupa sa doprinosom drugih naroda pridodaje se velikom hrišćanskom nasljeđu u knjizi Praznik celog pravoslavlja ortodoksija. Za kanonistu Livija Stana oktobar 1955. godine predstavlja čin jedinstvenog značaja za našu crkvu, najglasniji čin pobožnosti pravoslavne rumunske crkve u razdoblju koje obuhvata skoro celu njegovu istoriju, čestvovanjem svetih po svim pravilima koji su ponikli od pravoslavnih njenih sinova, zapisano u kanonizovanju svetih Rumuna pravoslavna rumunska crkva. Obeležavanje četvrti veka od svečanog kanonizovanja svetih Rumuna nudi Rumunskoj pravoslavnoj crkvi priliku da još jednom podvuče ne samo istorijsku važnost tog čina, već i njegovu agiografsku i eklesiološku vrednost. Zaista, unošenje u crkveni kalendar i u sinaksar rumunskog pravoslavlja nekih imena svetih kao što su Kalinik Černički 11. aprila, ispovednika mitropolita Ilije Joresta i Save Brankovića iz Alba Julije 24. aprila, jeromonaha Visariona Saraja i Sofronija iz Čoare 21. oktobra i mučenika Oprea Nikolaj Miklauša iz Sališta Sibiju 21. oktobra, potvrđuje poistovećivanje tih živih svedočenja bez kojih se tradicija Rumunske pravoslavne crkve ne bi mogla priznati kao izvor svetosti, hrabrosti i apostolske nepokolebljivosti. Jer pomesna crkva učvršuje svoj kontinuitet ne samo u funkcijama apostolskih i crkvenih institucija ili sveštenih obreda i kanonskih učenja, nego za oslonac ima i svoje ispovednike, to jest čvrste stubove na koje se oslanja njen hram. Stoga svaka pomesna crkva ima obavezu da osigura apostolsko prejemstvo svog episkopata, ali da prepozna i kanonizuje svoje svete, drevne i nove, bez kojih ona ne može biti crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. U tom smislu, 1956. godine ime svetog jerarha Josifa Novog Partoškog uneto je u kalendar za dan 15. september. A geografska tradicija predstavlja također zlatnu sponu u lancu koji sačinjava kontinuitet, vitalnost i stalnost crkve. Apostolsko prejemstvo hirotonisanih polaganjem ruku i identifikovanih sa nošenjem putira i nasljeđem svetih, hirotonisanih kroz žrtvu i poistovećenih kroz nošenje krsta, jesu dva velika znaka po kojima se prepoznaje sveta tradicija jedne crkve. Kanonizovanjem svetih Rumuna i proširenjem kulta nekih sveti sa lokalnim čestvovanjem, prepodobna Paraskeva u Jašiju, 14. oktobar, mučenica Filoteja, Arđeška, 7. decembar, sveti Grigorije Dekapolit Bistrički, Vilča, 20. novembar, prepodobni Nikodim Tismanski, 26. decembar, sveti Jovan Vlaški, 12. maj, Rumunska crkva izlazi iz svoje lokalne orbite i ulazi u vaseljensku orbitu pravoslavne geografije. Uzemno priznavanje sveti bilo je svakda znak sabornosti i punoće, dok crkva ima svest o svojoj punoći, osobito u zajednici svetih, u ukupnosti posredničkih molitva onih koji stoje na njenim životnim sastavima. Zajednica svetih jeste izraz i dokaz vaseljenskog karaktera crkve, ali i osnova za osudu svih razdora u istorijskoj crkvi, za sve naboje koji postoje među hrišćanima i pomesnim crkvama. Jedinstvo pomesne i vaseljenske crkve proističe iz zajednice svetih, iz njihovih neprestanih posredovanja i moljenja da svi jedno budu. A geografska rumunska tradicija obuhvata i zrači mnogovrsna značenja. Biografije svetih oduvek su igrala odlučujuću ulogu u duhovnom rukovođenju vernih. Istražuju svakog dana likove svetitelja da bi našao odmor u njihovim rečima, savjetuje učenje 12 apostola. Biografije ne upućuju samo na moralne vrednosti, nego imaju i teološki značaj, jer teologija ima mnogo zajedničkog sa načinom života svetih, askezom nevidljive borbe, duhovnošću oboženja. U Žitiju sveti biografije su neodvojive od teologije, pošto su one sama istorija njihovog života po Bogu. Bogoslovstvovati znači govoriti o procesu kojim iz dana u dan doživljavamo naš razgovor sa Bogom, o odbrani i svećenju njegovog imena u borbi sa grehom i nepravdom ovog sveta. Sveti podsjećaju crkvu na jedan od evanđelskih principa njene egzistencije, odnosno pokazuju da je njena moć u krstu, u patnji, oproštaju i žrtvi, da njena snaga leži u njenoj slabosti zato što ona neprestano oprašta i ljubi do kraja. Sveti je najranjiviji i najslabiji član crkve jer sve snosi, svemu veruje, svemu se nada, sve trpi. Ali baš zbog toga što nosi u sebi slabosti svih, on je najmoćniji. Sveti nisu moralizatori ili etički uzori, njihovo pravo ime jeste bogonosci ili hristonosci, jer nose rane Hristove na svom telu. Na svojim svetima i mučenicima crkva može prepoznati rane od klinova koje Isus Hristos nosi na svom vaskrslom telu. Za prve hrišćane, mučenik je očigledna provera parusije gospodnje. Mošti mučenika uvek su bile poštovane kao znakovi oboženja ljudske prirode, kao dokaz nove tvari, vaskrsenja i carstva Božjeg. Sveti su tvorci zajednice, zračitelji jedinstva i mira, onamo gde egoizam i individualizam podižu međe usred ljudi i izopačuju njihove odnose. Živeći neposredno od prve zajednice koja jeste Bog, Sveta Trojica, zajednica svetih, sačinjeva privlačnu silu hrišćanske zajednice. Tako su hrišćani poslati da žive zajedno ne zbog toga što sjedinjenje stvara moć, nego zato što je sam Bog zajednica ipostasi, zato što greh jeste degradiranje solidarnosti sa bližnjima, kao i radi toga što niko ne može izgovoriti ime Božje bez drugih. Sa svojim svetima ispovednicima Rumunska pravoslavna crkva posjeduje istinsku odbranu u teškim istorijskim događajima i trenucima. Dva pravoslavna jerarha, Ilija Jorest i Sava Branković, odupiru se odlučno stranom kalvinskom prozelitizmu u Transilvaniji polovinom 17. veka. Jedan vek docnije, dva monaha, Viserion Saraj i Sofronije iz Čoare i jedan laik, Oprea Miklauš, plaćaju svojim životima protivljenje katoličkom unijanstvu u tom kraju. U ovom periodu agresivno kalviniziranje nametnuto od tuđinske mađarske vlasti u Erdilju, kao i katolički napad radi proširenja jurisdikcije rimskog episkopa nad pravoslavnim Rumunima u Transilvaniji, nisu bili samo proste akcije konfesionalnog prozelitizma, nego i prave antinacionalne političke misije. One su ugrožavale ne samo pravoslavnu veru i liturgiju, koje su u ovim krajevima imale apostolski legitimitet, nego i etnički identitet, jezik i kulturu rumunske nacije, koje su imale viševekovno trajanje. Stradajući za pravoslavne, mučenici crkve u Transilvaniji također su postradali za rumunsku kulturu i jezik. Pravoslavna rumunska crkva posvećuje ove ličnosti iz nacionalnog junačkog kalendara ne sa antiekumenskom namerom, nego za to da bi poštovala one koji su kroz svoju žrtvu stvorili njenu svetu istoriju, kao i da bi ohrabrila one koji su danas zasnovali ekumensku klimu u kojoj su iščezle konfesionalne i etničke napetosti. Na kraju, Sabor svetih sačinjeva nerazrušivu srž istorijske crkve. Ideja izdanka ostatka vernih jeste toliko biblijska i pravoslavna koliko i ona naroda Božjeg. U najtežim trenucima svog bitisanja, crkva u ime te pregršti svetih pritiče milosti Božjoj svojim skrivenim riznicama i posljednjim zalihama poznatim jedino Bogu. Iako ima među nama neki koji se boje imena Tvoga i čuvaju Tvoje zapovesti, bare mali deo, izabrano blagosloveno seme, skrivena riznica koju Ti jedino znaš i čuvaš, usliši kao blag ove koji prizivaju Tvoje milosrđe i milost Tvoju na nas i primi njihove molitve koje Ti se prinose za narod koji je zgrešio, čovjekoljubive i vladiko, iz Trebnika, molitva za izbavljenje od potresa.